Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Sistemul educațional bizantin. Împărații de la Constantinopol s-au preocupat serios de sistemul educațional și au făcut din acesta o politică de stat. Exista o întreagă rețea a sistemului de învățământ care continua tradiția antichității la toate nivelurile, inclusiv la cel al Universității Constantinopolitane, întemeiate de împăratul Teodosie cel Mare la începutul secolului al V-lea, care a existat până la sfârșitul Bizanțului. Acesta a permis crearea și existența în Bizanț a unei categorii speciale a intelectualilor, din rândul cărora s-au recrutat înalții demnitari ai statului și fruntașii ierarhiei bisericești. Rețeaua permanentă de învățământ din Bizanț a asigurat pregătirea intelectuală a laicilor și a fost veacuri de-a rândul o politică de stat, spre deosebire de Occidentul de dinaintea Renașterii. Sistemul de învățământ era atât public cât și privat. Pentru că era controlat de biserică, nu se mai preda după operele păgâne ale Antichității, ci după textele biblice. Se începea cu însușirea cititului, a scrisului și a aritmeticii și se continua cu matematica, cu științele naturii, teologia, cu noțiuni de etică, de politică și de jurisprudență, dar se predau și logica, retorica, astronomia, muzica. Școlile erau finanțate de particulari, de biserică sau de stat. Ele erau deschise, fără restricții, pentru toate categoriile sociale. Școlile medii și superioare au fost urmate de mulți, fiindcă ocuparea funcțiilor era condiționată de studii corespunzătoare. Cu timpul, ceea ce face din Bizanț un caz singular este că și fetele au căpătat acces în învățământ. În învățământul mediu și superior se pregăteau mai cu seamă cei dintre care se recrutau funcționarii necesari statului și bisericii. Aceștia studiau cu precădere teologia strâns combinată cu filozofia. De asemenea, studiau dreptul, dar și o serie de științe exacte, mai cu seamă medicina practicată în spitale, în orfelinate, în cămine de bătrâni, etc. Învățământul la toate nivelurile, dar cu precădere la nivel superior, a cunoscut o serie de modificări. În secolul al VI-lea, de exemplu, a fost suprimată Universitatea din Atena, unde predau unii dascăli eretici cu tendințe păgâne. În secolul al IX-lea s-au înființat la Universitatea din Constantinopol numai puțin de 6 noi catedre. În secolul al XI-lea s-a introdus gratuitatea cursurilor pentru studenții facultăților de drept și de filozofie. Veacuri de-a rândul în școlile bizantine a existat un mare aflux de studenți de peste hotare, din lumea slavă și chiar din lumea occidentală. Odată cu biruința creștinismului, teologia creștină a ocupat un loc de seamă în sistemul cunoștințelor. În Bizanț însă, nu a fost întreruptă preocuparea pentru filozofia antică. Bogăția de idei și sistemele filozofice ale anticilor au fost bine cunoscute în mod permanent de teologi și de istorici. Astfel, încă de la început, scriitorii creștini au realizat o sinteză între ideile antice și teologia creștină primitivă. Drumul a fost deschis de Eusebiu de Cezarea, urmat de cei trei mari părinți din Capadocia, Grigore de Nazianz, Vasile cel Mare și Grigore de Nisa. Acestora li s-a adăugat mai târziu și Ioan Hrisostomul, cunoscut și ca Ioan Gură de Aur. Vasile cel Mare a lăsat o serie de scrieri prin care a statuat regulile vieții monahale în răsărit. Este semnificativ însuși titlul uneia dintre scrierile lui, despre modul în care se poate trage folos de pe urma culturii elene. El a încercat să construiască un fel de sistem cosmic, bazat pe unitatea lumii, oameni, animale, natură. Această tentativă a lui a devenit modelul unui gen de literatură reprezentată de scrieri denumite psihologos, care s-au răspândit apoi în întreaga societate medievală europeană. O caracteristică a școlii și a gândirii bizantine a constituit o combinare până la confundare a filozofiei cu teologia. Abia mai târziu, prin secolul al XI-lea, s-au manifestat primele tendințe de separare a acestor două domenii de preocupări intelectuale.